millegipärast sellel uuel aastal on Issanda sõna, mida tema annab meile lugeda, väga sarnane. Me loeme pühast sõnast ilmutuse raamatu 12. peatükist 7. kuni 17. salmini. Ja sõda tõusis taevas. Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu ja lohe sõdis ja tema inglid. Ja ta ei saanud võimust ja nende aset ei leitud enam taevast. Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevat, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevald tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Seepärast olge väga rõõmsad taevad ja teie, kes seal sees elate, häda maale ja merele, sest kurat on tulnud maha teie juure ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega. Ja kui lohe nägi, et ta oli visatud maa peale, ta kiusas taga naist, kes oli ilmale toonud poeg lapse. Ja naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbe oma paika, kus teda toidetakse aeg ja ajad ja pool aega, eemal maopalge eest. Ja madu purskas oma suust vett naisele järele otse kui jõge, et teda jõe vooluga ära uhtuda. Aga maa aitas naist, maa avas oma suu ja neelas ära jõe, mille lohe oma suust välja ajas. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kelledel on Jeesuse tunnistus. Aamen. Täna on meil veel üsna uue aasta alguse aeg käes. Aga see ei ole mitte ainult uue aasta esimene kuu, vaid see on ka 20. sajandi viimase veerandi algus. Ja me võiksime küsida, mille jaoks on Jumal annud veel selle aja inimkonnale ja meile? Ja missugune on see tee? On see võidutee või kaotuste tee? Ma usun, me oleme kõik kuulnud, et seda sajandit alustas inimkond väga suurte lootustega. Ja eriti kõik maailma targemad pead olid täis vaimustust ja lootust. Nüüd algab inimkonna kuldne aeg. Nüüd läheme meie edasi mõistuse ja teaduse ja kõige tunnetuse ja kultuuri võidu teel. Ja midagi ei ole enam, mis seda võiks takistada või nurjata. Kuid selle sajandi kolmanda veerandi algusel me seisame tõsi asja ees, et maailma kõige targemad pead on inimkonna tuleviku suhtes muutunud pessimistideks. Ja on huvitav see asjaolu, kui nende mõtteid lugeda või kuulda, siis tuleb välja, et mida targem on tark, seda pessimistlikum on tema prognoos. Me elame siiski keset elukaotustesse vajuvat maailma ja 20. Sajandi viimase veerandi inimkonna ees seisab juba küsimuste küsimus, kas me elame veel üle selle veerand sajandi või on maailm selle lõpul suur hauakamber. Me oleme täna siin tulnud kokku Jumala sõna juurde oma issanda ees. Me teame, et kui jüngritel tekkisid küsimused ja probleemid, siis nad pöördusid nendega Jeesuse poole ja tema ütles selle kohta oma sõna. Ja meil ei ole täna ka teist teed, kui me pöördume oma küsimustega tema poole, tema sõna poole. Ja me lugesime siin ühe sõna pühas kirjast, mis kuidagi väga kontsentreeritult ja iseloomustab maailma minevikku, olevikku ja tulevikku. Aga need sündmused taevas ja sündmused maa peal, millest me siin lugesime, need ei olene kuigi palju meist. Ei sinust ega minust, kallis kaasrändur eluteel ja ka usuteel. Aga siin selles kirjasõnas on üks salm, mis puutub meisse. Ja see on 11. Salm. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surma. Jumala sõna ütleb, et hoolimata oma praegusest puudulikkusest on inimene siiski loodud võitjaks. Ja juba siis, kui Jumal pani paradiisi aeda hea ja kurja tundmise puu ja käskis inimest, et ta sealt ei sööks, et ta surma ei sureks, juba siis oli Jumal loonud inimese nagu võitlejaks, ja võitjaks loomuseks, sest tema ootas seal inimese võitu. Ja inimene ootab oma elus ikka võitu. See on talle nagu sisse sündinud. Lapsest saati püüab inimene edasi. Kui meid tabavad eluraskused, siis tahame me neist üle saada. Tahame neid ära võita. Võit seisab ikka inimese vaimu silma ees. Nii nagu kauge vikerkaar oma kaunites, helendavates värvitoonides. Ja kui võtta inimestelt ära lootus, võidu või millegi parema peale, siis me oleme peaaegu võtnud inimeselt elu. Ja me tahaksime alla kriipsutada, et tõepoolest on ainus väärtus elus püüda võitu kätte saada. Sest ma ei ole kuulnud, et maa peal kuskil tullakse kokku selleks, et austada neid, kes on kaotajad. Ja pühakiri räägib meile sellest, et ka taevas ei tunda kokku kaotajate austamiseks. Inimesed on muidugi väga mitmesugust võitu ja võidu au otsinud. Olgu need, kas või siis teistest kaugemale hüppanud või kiiremini jooksnud ja sellel viisil võitu saavutanud, need on võitjad, neid austatakse, mõni on teisest paremini malet mänginud, palli visanud, ka need on võitjad, keda maailmas mõnikord austatakse. Mitmesugust võidu au on maailmas otsitud ja saadud, kuni siis veriste sõdade ja tapvade talgute võika võidu auni. Ometi inimene oma elus on siiski enamasti kaotaja. Inimese kaotustest on kirjutatud raamatu kogusid, sest vaadake terve ilu kirjandus on tegelikult peamiselt inimelu kaotuste kirjandus. Maailmas on väga vähe helgeid raamatuid. On palju püüdeid, on häid püüdeid, aga nad lähevad nurja. Inimene püüab võitu saavutada, aga salapärasel viisil osutub pärast kaotajaks. On öeldud, et iga inimene on oma õnnesepp, aga miks tuleb õnnetus välja? See protsess, et inimest oodatud võidu asemel tabab kaotus ja õnnetus, see toimub juba aasta tuhandeid. Ikka ühesuguse retsepti järgi. Asi seisab selles, et hingevaenlane saatan meelitab inimest oma võitu otsima teises suunas, kui seda näitab neile Jumala sõrm. Jumal tahtis anda esimestele inimestele juba nende eluvõidu selle kaudu, et nad loobuksid teadlikult üle astumast tema seadmistest ja selle märgiks ei sööks mitte keelatud vilja. Kui inimene oleks valinud selle tee, kui ta seal oleks võitnud, siis oleks inimese käsutusse jäänud terve tema enda rikkumata tarkus ja jõud. Lisaks oleks olnud usu läbi võimalik temal lähedane koostöö Jumalaga ja talle oleksid avatud taevased jõuallikad. Juba siis oli Jumala poolt kõik valmis, et inimene tuleks toime selle kuningliku osa ja ülesandega, mille Jumal talle oli mõelnud. Selle maailma nii öelda kaasvalitsemises. See ei ole alles kaasaja unistus, et inimene peaks valitsema olema maailma üle. Ka senini on ta nii väga puudulikult täitunud, kuigi Jumal kõiki eeldused andis juba väga kauges minevikus. Ma usun, me teame seda muinas juttu, kuidas keegi hakkas metsas kuuske koju viima ja katsus, et latva pool on kergem kui tüve pool ja võttis siis latva poole kätte ja vedas latvees seda kuuske koju ja nägi seal suurt vaeva. Ja peame ütlema, et kogu inimkond on ikka haaranud oma raskuste ja probleemide kuusel latvast kinni ja veab seda vastu oksa ja ei tule midagi sellepärast sellest välja. Saatan meelitas inimest, et tema elu suur võit seisab just selles, kui tema üle astub Jumala käskust. Kui te seda teete, ütles tema, siis te võidate. Kui te keelatud vilja sööte, siis saate kui Jumal. Vana madu ei öelnud inimesele mitte seda, et kui te üle astute, siis te saate samasuguseks Jumalast ära langenud ja ära lükatud olevuseks, nagu mina olen. Siis te kaotate siin maa peal selle osa, mille mina juba kaotasin taevastes. Niiviisi vaenlane ei rääkinud, sest kui ta oleks inimesele tõtt rääkinud, millised on Jumalast ära taganemise tagajärjed, siis inimene oleks hoidunud seda tegemast. Aga ta on valelik, on olnud inimese tapja algusest ja tal ei ole olnud tarvis hukatuse retsepti tänapäevani muuta. Sest ülikülluses on neid, kes ikka kergesti usuvad, et just Jumala tahtmise vastu tehes saame meie kätte kõik eluvõidud. Hiljem, kui selgub, et need olid tegelikult elukaotused, millele me vastu läksime sel viisil, siis on tihti liiga hilja, vaenlane on oma eesmärgi saavutanud. Armuaeg, eluaeg on kulutatud või suur osa sellest raisatud. Ja need ahelad on juba liiga tugevad ja inimene ei saagi enam lahti. On üllatav, kui pimedad on selles suhtes inimesed. Üldiselt jumalatu inimene, kes muidu on nii osav ja tähelepanelik, nii oma kasu ja kahju nägema ja arvestama, teda ometi see ei õpeta, et terve maailma ajaloo kestel inimesed on sellel petlikul jumalatul teel, läinud ühest õnnetusest teise, asjata on oodatud võitu ja õnne. Ja ta ei õppi sellest ka, et tema ümber iga päev inimesed kurja ja patu pettuse läbi saavad õnnetuks. Tema ei arva, et see tema kohta maksab. Kuni lõpuks ka tema ise on kõige selle kaotaja. Jumal on aga ikka hoolitsenud, et tema sõna oleks kuulda ja oleks teada, kui keegi tahaks seda otsida. Ja seda kuulutatakse täna päeval kõigile, kes tahavad kuulda. Ainult Jumala armu läbi ja tema tahtmise teel on saavutatavad elu tõelised ja suured võidud. Aga kellelgi ei lähe korda võidu teed käia vastupidi Jumala seadustele. See on vaimses maailmas sama mõttetu tegu, nii nagu meie materiaalses maailmas ikka püüaksime loodusseadustele vastupidi talitada. Midagi head ei tule sellest välja, kes seda teeb, see kannab aina kaotusi. Jääb narriks ja lõpuks saab õnnetuks. Me lugesime siin oma sõnas ühest erilisest võidust ja erilistest võitjatest. Siin öeldi, et need on teda ära võitnud. Siin on juttu niisugustest võitjatest, kelle võitu pühitsetakse kord igavikus. Nende võitjate võiduloorberid on siis veel värsked ja nad alles puhkevad õitsele, siis kui on pleekinud ja närtsinud kõigi teiste võiduloorberid. Nende võiduhõisetega õiskab kaasa taevas ja Jumala õnnistus hingab nendel. Siin on öeldud, et nad on teda ära võitnud. On mõeldud hingevaenlast, saatanat, kellest me ka lugesime. See tähendab seda, et tema kiusatuste, tema sosistuste ja kallale tungide võitmine on taeva ees kõige tähtsam. Ja see on kõige raskem ütles, kes oma elus tigeda on ära võitnud. Sellele ei tähenda ülejäänud eluraskused enam kuigi palju. Aga kes temale on kaotanud, seda ei aita see, kui ta oleks kõik suguseid teisi võite elus saavutanud ja muid raskuseid ületanud. Ja sellepärast, kui meie unistame igaviku võidust oma elus ja kui tahame kuuluda nende võitjate hulka, kellest siin räägiti, siis me peame teadma, kas me oma elus oleme kurja ära võitnud. Teised võidud ei tule arvesse, nad on väikese tähtsusega. Meie vana usuisa Andres Tettermann luuletab, ilma Kristuseta elus teed sa ainult nullisid. Võta teda üheks ette, siis sa võidad miljoneid. Nemad võitsid teda talle vere läbi. Inimese eluvõitlus heas suunas on nii tohutult raske, et selle võitmiseks on Jumal annud kõige kallima võiduvahendi, mis tal üldse oli anda, oma poja vere. Ja see on kõige võimsam relv, mis hinge vaennast alati tagasi lööb. Tema ei häbenenud omal ajal isegi Kristustki kiusata, aga selle vere ees tema taganeb. Meil on üks vana laul, meie vanas lauluraamatus. Kallis vaikne rahuase, keset lainetavad merd. Sinna vaenlane ei pääse, sest ta kardab talle verd. Ainult need, kelle elus see veri mõju avaldab, võivad ära võita pattu ja hinge vaenlase. Ilma selleta ei suuda inimene võitu saada. Ja siin nüüd peitubki see saladus, miks ka kõige võimekamad ja parema püüdmisega inimesed maailmas ikka jälle peavad pettuma ja nad, miks nad kaotavad nii palju. Kui nende elus puudub talle vere mõju, ilma selleta ei ole lootust tõelisi võite saavutada. Maailmas on palju ausat ja head püüdmist, ega kõik ei ole siin kelmid. Aga pettumusi ja ootamatuid kaotusi elab läbi igaüks, kes ei arvesta kurjuse mõju inimsüdames, seda negatiivset, reaalset ja aktiivset jõudu. Ja kes ei otsi abinõusid selle mõju vastu. Meie igaühe elu teed kulg lõpuks oleneb sellest, kas meie elus on mõju avaldamas talle veri. See on esimene neist väga imepärastest kõrgematest eluseadustest, mis muudavad inimese võidukaks. Ka siis, kui ta elab keset elukaotustesse vajuvat maailma. Nad võitsid teda ära veel oma tunnistuse sõna läbi. Millest nad tunnistasid? Nad ei rääkinud edasi kuulujutte, mida ei lubata rääkida ühelgi tõelisel tunnistajal, kelle tunnistust arvesse võetakse. Vaid nende elust ja sõnadest oli tunnistus ära tapetud tallest, kes neid oli enesele ostnud oma verega. Talle järel käimine oli saanud neile elukutseks juba siin maa peal ja sellepärast jääb see nende elukutseks ka igavikus. Kallid kaasrändurid ja sõbrad ja head kuulajad, me ei või arvata, et kui me siin maa peal talle järel ei käi, et see asi kuidagi kogemata antakse meile igavikus. Seda ei sünni. Igavikus toimub kaugelt vähem juhuslikkusi veel kui siin maailmas. Tunnistada oma issandast, see on uskliku inimese elu ülesanne, see on igavese võidu tingimus ja sellest ei saa mööda. Siin ei ole kirjutatud, et nad said võitu selle läbi, et salgasid ära oma issanda. Vaenlane ei tunnud neid ära ja niivisi nad pääsesid kergemini tema käest. Kui siin oleks niivisi kirjutatud, siis me oleksime täna võinud kõik koju jääda ja kauges kaarest sellest kojast mööda minna. Aga tunnistus Kristusest tähendab ikkagi seda, et mingisugused jäljed, mis peavad jääma meie elust siia maailma, et me seda kätte saame, milleks tema meid on kätte saanud. Kõigile ei ole antud tunnistada Kristust rahva hulga ees. Aga teatud tunnistuse sõna Kristusest sisaldub iga võitja elus. Näiteks suur Jumala sulane Daniel, nii palju kui on teada, ei kõnelnud vist kordagi rahva hulga ees. Aga Danieli elust läks ometi tunnistuse sõna välja. Daniel elas nii, et Paabeli kuningas hakkas tema asemel tunnistama. Saatis suure kuningriigi viimaste äärteni kuninglikud kirjad välja ja nendes andis kuningas teada seda jumalat, keda Daniel teenib, peavad kõik austama ja keegi ei tohi teda teotada, sest tema on ära päästja ja abimees. Ja me võime elada vaiksel viisil, nagu elas Daniel, aga olgu see siis nii ka, et meie asemel tunnistama hakkavad teised sellest Jumalast, keda meie teenime. Meie elus ei või jääda tunnistuse sõna puudu, muidu me ei kuulu nende hulka, kes on teda ära võitnud oma tunnistuse sõna läbi. Midagi öelda oma issandast. Kui me püüame selleks valmis olla, siis issand annab ka võimalusi ja olukordi ja meie elu jooksul juhtub ka sellel pinnal mõndagi, mis Jumala nime austab. Sõja ajal loetakse oma sõduri kuuluvuse maha salgamist vaenlase ees reetmiseks ja häbiks. Ja seda ei tee võitjad ka kunagi. Meie asume võitval poolel. Ja seda kaota ja vaenlase ees ära salata, kes ise ka seda juba teab, et tal on pisut aega, nagu me lugesime. See on tõesti rumal tegu ja vääritu tegu. Ja sellepärast on võitjatele seatud, et nad teda ka hinge vaenlast võidavad oma tunnistuse sõna läbi. Igavestel võitjatel on veel üks raske võidurelv. Siin oli öeldud, nad ei ole oma elu mitte armastanud surmani. Mis nad siis tegid oma eluga? Kas nad heitsid selle enesest ära, et rutten saada võidu krooni? Ei, seda nad ei teinud. Nad ei olnud ei enese tapjad ja nad ei olnud elupõletajad, aga nad tegid midagi hoopis raskemat. nad andsid oma elu Kristuse teenistusse tema riigi jaoks. Tõsi, aegade kestel on osa nendest kannatanud ka märtri surma, siis kui vaenlased seadsid küsimuse, kas sinu elu või Kristus. Kuid see on olnud väga väikene osa. Suurem osa nendest võitjatest aga läks läbi elu ja pidevalt arvestasid nad ainult seda kutsumist, millega Issand neid oli kutsunud. Ja iga päev jälle uuesti loobusid teistest võimalustest. Me äsja mäletasime seda, et 2000 aastat tagasi Kristuse sündimise ajal tuli kolm tarka teda kummardama. Mis need targad tegid, et nende mälestus igavesti püsib? Sest Rooma riigis oli tol ajal palju tarku ja mõistlikke inimesi, eesotsas keiser Augustusega, keda peetakse ka üheks ajaloo targemaks valitsejaks. Aga nende teiste tarkade mälestus on kadunud ja keegi ei tuleta neid enam igal aastal meelde. Aga siin sisaldubki nüüd jälle see kuningliku võiduka elu tee saladus, mis oli avatud neile tarkadele. Sest need mehed mitte ainult, et nad olid targad inimesed, aga nad olid nii mõistlikud, et nad õigel ajal liitsid oma elu Jumala teedega. Ja kuigi see tee neile oli pikk ja kuigi see läks neile mõndagi maksma, Jumal andis neile käia nende tee lõpuni. Ja need anded, mis nad kaasa tõid, ka neil oli oma täpne koht Jumala plaanides, sest kuidas oleks vaene mees Joosep võinud rännata oma perega välismaale ja elada seal, kui need targad ei oleks mitte maksnud kinni Jumala poja reisikulud. Nendel oli väga täpne koht Jumala plaanides. Toome veel ühes näite selle kohta, mida tähendab oma elu mitte armastada surmani. Kuu aja eest me mäletasime selle Jumala poja aastapäeva. Aga mida see tähendab, et me võisime seda mäletada? See seletus on üllatavalt lihtne, aga ta on kaunis ja võidukas ühtlasi. Termann ja Felsberg. Nemad pidasid ka tuleviku plaane, nagu ikka noored inimesed seda teevad. Aga nende probleem ei olnud mitte see, et nad kahekesi saaksid käima panna ühe vürtspoe või ehitada ühe suure üürimaja, kust saaks siis üüri kasseerida. Nemad arutasid seda, kuidas kõik ja igal pool Jumala rahva hulgas vajatakse vaimuliku lauluvara ja vajatakse noote ja kui kallis on neid trükkida lasta. Ja siis nad võtsid ette usu läbi trükkikoda asutada, et neid asju ise trükkida. Jumal laskis selle korda minna ja nad trükkisid oma ajakohta nii kõrge tasemelise noodivara, et me seda täna päevani veel kasutame. Hiljem üks nendest sai selle koguduse karjaseks. Tema usk oli kasvanud ja siis ta võttis ette ehitada kivist kiriku. Me kuulsime, et vennad andsid talle nõu seda laudadest kokku lüüa, et jätkub meie põlveks. Aga tema ehitas tulevikule. Ja kuigi tööalul oli tal kasutuses ainult 1% sellest, summast 69 rubla, mis see ehitus tegelikult maksma läks, sest see ehitus maksis umbes 7000 rubla hiljem. Tema teadis, kelle käes on üle jäänud 99%. Ma ei tea, kas siin linnas oleks niisuguste minimaalsete majanduslike eeldustega, kas siin on alustatud ühegi hoone ehitust ja seda ka lõpetatud. Kui selle hoonega see juhtus. Aga mida see kõik tähendas neile? See ei ole rohkem ega vähem, kui me siit lugesime, nad ei ole oma elu mitte armastanud surmani. Nad ei elanud oma elu ise endale ja ainult selle pärast püsib kõrgem väärtus nende elust. Aga kadunud ja unustatud on kõik nende kaasaegsed vürtspoepidajad ja majaperemehed ja muidu tublid mehed, kes ka tööd tegid ja vaeva nägid, aga ainult ise endale. Ja sellel ei ole püsivat väärtust, nad on kadunud ja unustatud. Ja nende töö tunnistab ja räägib tänapäeval veel. Kui me kätte võtame oma noodiraamatud, mõningi kord tuleb meelde, mis selle tagaseisis 70 aastat tagasi. Ja kui me tuleme siia kotta, siis Jumala vaim meile mõningi kord tuletab ka meelde, on neid olnud, kes usu läbi on selle koja püstitanud. Selles laialt tuntud vanas raamatus kristlase usu rännaku kohta, seal on räägitud, et kitsa tee alguses kristlane küsis nõu, et kas nüüd see tee, millele ta on tulnud, kas see on ainuke tee ja kas teisi tee arusid siin enam ei ole. Ja talle öeldi, et ta kohtab sellel kitsal teel väga palju kõrvalteid ja teearusid. Ja nende kõigi tunnuseks on, et nad on laiad ja kõverad. See tee üksi on kitsas ja sirge. Ja nii siis see kristlane käis seda teed ja igal tee lahmel pidi jälle uuesti otsustama selle tee kasuks. See on võitjate tee, kes oma elu ja huve ei armastanud surmani. Nii nad käisid oma eluteed ja said võidu talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi ning ei ole oma elu mitte armastanud surmani. See on kõigi võiduteede retsept. Esiteks peab võidukäigul olema mingisugune kindel algus ja alus. Ja suurima võidukäigu aluseks on talle veri. Teiseks peab võitja alati kogu hingega asja juures olema ja ennast selle poole tunnistama. Ja kolmandaks ta peab muust loobuma, et ühte ja olulist kätte saada. Igaviku võidukäiguks on vaja oma elu ja huve mitte armastada surmani. Kallid kaasrändurid eluteel ja usuteel. Me ei tea täna keegi öelda, kui palju on meie seas neid, kes kord kuuluvad nende võitjate hulka. Me võime ainult üksteisele seda südamest soovida. Ja antku siis Jumal meile oma vaimu läbi armu, astuda õigel ajal Kristuse kõrvale selles suures, kosmilises ja maapealses võitluses hea ja kurja vahel, et me koos temaga, kellele Jumalast on ette nähtud võita kurja, pattu ja surma, võiksime ka võita. Ja tema ütleb viimase sõna nendes küsimustes maailma ja inimeste ja meie igaühe kohta. Ja sellepärast antku Issand armu meid olla selles võitluses tema kõrval, tema sõna järele, nagu me seda lugesime. Aamen.